galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa Washington.
waa galab sabti ah bisha noofembarna waa 7-10 sanadka 2018-ka waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7-10 iyo 19 mitr band iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimo waxaa daadihinaya cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah doorashada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya oo maanta qabsoomi lahayd oo dib u dhacday, iyo guddi doorasho oo cusub oo la ansixiyey.
natiijadu waxay tahay waxaa ogolaaday in guddigan la ansixiyo 134 xubnood, waxaa diiday laba xubnood, waxaa ka aamusay laba xubnood, sidaa daraaddeed ansax waay.
waxaad kale oo aad dhegaysan doontaan hay-adda sirdoonka Mareykanka ee CIA da oo sheegtay in dhaxalsugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan uu bixiyey amarkii lagu khaarijiyey wariye Jamaal Kashigji.
barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka, barnaamijkii hambalyada iyo heesaha, iyo qodobo kale ayaan idinkugu haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence iyo madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping oo ka wada qaybgalaya shirka iskaashiga dhaqaalaha ee dalalka la isku yiraahdo Asia Pacific ayaa soo bandhigay fikradaha ganacsi ee tartanka ku dhisan ee u dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha. Mike Pence oo Mareykanka u matalaya shir madaxeedkan ka soconaya magaalada Port Moresby ee caasimadda jasiiradda Papua New Guinea ayaa dalalka ku jira ururkan u gudigay aqbalaadda deymo dalalka dibadda ah ay ka qaataan, taasoo markii dambena gorgortan geli karta madax bannaanidooda, sida uu yiri. waxaa kale oo uu ku booriyey in mar walba ay mudnaanta koowaad siiyaan danahooda gaarka ah sida Mareykanka oo kale. madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping oo isna shirka khudbad ka jeediyey ayaa ku dheeraaday maalgelinta dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha ah ee Shiinaha, taasoo uu Shiinaha ku rabo in uu ku dhiso khad isku xira badda, dhulka iyo cirka oo isku xiri doona dalalka koonfur bari Aasiya, bartamaha Aasiya, briga dhexe Yurub iyo Afrika. waxa uu ku adkaystay in aysan jirin ajende siyaasadeed oo uu Shiinaha ka leeyahay dariiqan isku xiraya inta badan caalamka ee uu rabo inuu maalgeliyo. Shiinaha iyo Mareykanka ayaa waxaa hadda ka dhexeeya dagaal dhinaca dhaqaalaha ah, iyadoo labada waddan ay isa saareen dhowaan canshuuro xaddhaaf ah oo dhinaca wax soo saarka ah.
hay-adda sirdoonka dalka Mareykanka ee C I A ayaa sheegtay in dhaxalsugaha dalka Sacuudiga boqor Maxamed bin Salmaan uu ansixiyey amarka lagu dilay Jamaal Khashoggi oo ah wariye u dhashay dalka Sacuudiga. qiimeyntan oo ay samaysay hay-adda C I A oo ay markii ugu horreysay jimcihii shalay warisay jariiradda Washington Post ayaa ka hor imaanaysa warka ka soo baxay xeer ilaaliyaha guud ee dalka Sacuudiga, kaasi oo Maxamed bin Salmaan ka baryeelay dilka wariyaha. mas-uuliyiin Mareykan ah ayaa sidoo kale hay-adda C I A u sheegay in 15 nin ee Sacuudiyaanka ah ay dalka Sacuudiga ah ka soo qaateen diyaarad ay dowladdu leedahay, taasoo ay ku tageen magaalada Istanbul, islamarkaana ay qunsuliyadda ku dhex dileen wariyahan.
ciidamada badda dalka Argentina ayaa maanta sheegay in la helay gujis muddo sanad ka hor ah la waayey, kaas oo ay la socdeen 44 ruux. warbixin ka soo baxday ciidanka Marineska Argentine ayaa lagu sheegay in kooxaha waxbaare ay ka heleen gujiskan meel 800 oo mitir gunta hoos u jirta oo ka tirsan gacanbiyoodka Valdes ee xeebaha Patagonia ee dalka Argentine. ku dhawaaqistan ayaa timid laba maalin kadib markii ay qoysaska 44 ruux ee la waayey ay sameeyeen munaasabadda hal sano guridii kasoo wareegatay markii la waayey. gujiska R R A San Juan ayaa lumiyey xiriirka raadaarka 15-kii Noofembar ee sanadkii 2017-kii.
ugu yaraan 24 qof ayaa ku geeriyootay dab xoogan oo ka ololaya waqooyiga gobolka California, kaasoo noqday dabkii ugu ba'naa taariikhda gobolkaasi. saraakiisha ayaa sheegaya in 228 qof oo kale aan ilaa iyo hadda nolol iyo geeriba lagu haynin. Dabkan ayaa gebi ahaanba baabi'iyey magaalada Paradise la yiraahdo oo ay deganaayeen dad ay tiradoodu gaaraysay 720,000 oo qof. Mas-uuliyiinta gobolku waxa ay sheegeen in 250,000 oo qof oo gobolkaasi ku noolaa ay u barakaceen sababo la xiriira dabaylo xooggan oo xawaarahoodu uu gaarayo 100 kilomitir saacadiiba. Dabaylaha iyo qalaylka dhulka ayaa caawiyey in dabka uu aad u sii huro, gaarana dhul uu badkiisa la eg yahay 1,000 kilomitir oo wareeg ah oo isugu jira hawd, deegaan iyo goobo ganacsi. Paradise oo keliya waxaa ku baaba'ay in ka badan 7,600 oo guryo iyo dhismayaal kaleba oo isugu jira, iyadoo dabkuna uu ka gudbay masaafo ka badan 280 kilomitir oo waqooyiga San Francisco, kuna baahay dhul la eg 50,000 oo hektar.
galab wanaagsan dhegeystayaal, warkaasi waxaa idinkaga imaanayay v o a Washington. Aan ku bilowna ee maanta waa 17-ka bisha Novembar, waana maalintii loo mudeeyey inay qabsoonto doorashada maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya. hase ahaatee doorashadaasi ayaa dib u dhacday muddo 2 toddobaad ah, waxaana lagu wadaa inay qabsoonto 28-ka bishan. dhinaca kale, xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed ayaa maanta cod gacantaag ah ku ansixiyey xubno lagu dhammaystiray guddiga doorashada madaxweynaha koonfur galbeed. wariyaheena magaalada Baydhabo, Mukhtaar Maxamed Catoosh, ayaa warbixintan noo soo diray.
waxay ku beegneed maanta markii loo asteeyey doorashada madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya. waxay ku beegneed maanta qabsoomidda markii loo iclaamiyey doorashada madaxweynaha maamulka koonfur galbeed. waxaa muddo 2 toddobaad dib loo dhigay doorashada madaxweynaha koonfur galbeed kadib markii uu hakad ku yimid xilliga doorashada la filayay inay dhacdo. guddiga cusub ee doorashada madaxweynaha koonfur galbeed ayaa maanta lagu dhawaaqay lana ansixiyey. 138 mudane oo ka tirsan baarlamaanka koonfur galbeed ayaa soo xaadiray fadhiga. 134 ka mid ah xildhibaanada ayaa ogolaaday guddiga cusub ee doorashada inuu shaqeeyo, wayna ansixiyeen, halka 2 ka mid ah ay diideen, labana ay ka aamuseen. guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka koonfur galbeed Maxamed Nuur Maxamed Macalin ayaa ka sheekeeyey sababaha isku casileen guddigii hore ee doorashada iyo magacyada guddiga cusub ee doorashada.
iyadoo la tixraacayo go-aanka guddiga joogtada uu gaaray 15-bishii 2012 ahaa in la soo magacaabo guddi cusub, lana soo marsiiyo habraaci guddigii hore laga soo dhisay, ayaa waxaa la soo magacaabay guddiyada doorashada, taasoo xubnihiisu ay yihiin sida soo magacyada xubnaha guddiga qabanqaabada doorashada madaxweynaha gobolka koonfur galbeed Soomaaliya: lambar 1 Abuubakar Xuseen Xasan, lambar 2 Aadan Isaa Hordeel, lambar 3 Mustafa Maxamed Cabdi, lambar 4 Faalamo Maxamed Ibraahim, lambar 5 Muxidiin Xaaji Cadow, lambar 6 Saalax Abuubakar Cusmaan, lambar 7 Maxamed Cabdulqaadir Cadow, lambar 8 Fawziye Cali Xasan, lambar 9 Cabdirashiid Sheekh Axmed, lambar 10 Xamdi Xasan Ibraahim, lambar 11 Nuur Ibraahim Cusmaan, lambar 12 Shaahir Cumar Bey, lambar 13 Maxamed Xasan Axmed, lambar 14 Maxamed Suldaan Maxamed, lambar 15 Aadan Cali Issa.
kadib waxaa cod loo qaaday guddiga cusub ee maanta lagu dhawaaqay. guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka koonfur galbeed Maxamed Nuur Macalin ayaa ku dhawaaqaya natiijada codka loo qaaday guddiga cusub ee doorashada madaxweynaha koonfur galbeed.
natiijada waxay tahay waxaa ogolaaday in guddiga la ansixiyo 134 xubnood, waxaa diiday 2 xubnood, waxaa ka aamusay 2 xubnood, sidaa daraaddeed ansax waay shirkan waa la xirinay.
guddiga la ansixiyo wuxuu ku shaqayn doonaa habraacii hore, waxayna taasi ka dhigan tahay in xubnihii hore u qaatay shahaadooyinka lagu tixgelinayo shahaadooyinka ay qaateen doorashadana ay ka qayb galayaan. waxaana xubnahaasi ka mid a Sheekh Mukhtaar Roobow Cali Abu Mansuur. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
hay'adda sirdoonka Mareykanka ee CIA ayaa sheegtay inay rumaysan tahay in dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan uu bixiyey amarkii lagu dilay wariye Jamaal Qashoqji sida lagu baahiyey warbaahinta Mareykanka. Wariyaha V O A da Nuur Xasan Xuseen ayaa wararkii ugu dambeeyey ee arrinta dilkan inoo haya.
Mahadsanid Samakaab. Qaar ka mid ah warbaahinta Mareykanka ayaa ka soo xigtay ila wareedyo magacooda qariyey oo ka tirsan hay'adaha amniga Mareykanka in CIA da ay ku wargelisay qaybo ka mid ah laamaha dowladda oo ku jira Kongreeska warka ah in ay rumaysan tahay CIA da in dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan uu amray dilka wariye Jamaal Khashoggi. Warbixintan ayaa aad ugu soo horjeeda sheegashada boqortooyada Sacuudiga ee ah in Maxamed bin Salmaan uusan wax lug ah ku lahayn dilka wariyaha. Warbixinta la sheegay inay ka soo baxday CIA-da ayaa markeedii hore waxaa soo qoray wargeyska Washington Post oo daabacay in saraakiil sare oo ka tirsan dowladda Mareykanka ay aad ugu kalsoon yihiin in wiilka boqorka Sacuudiga Maxamed bin Salmaan uu bixiyey amarka lagu dilay saxafiga. Arrintan ayaa majaxaabinaysa dadaaladii uu madaxweyne Trump ku doonayey in uu ku sii adkeeyo xiriirka Mareykanka uu la leeyahay Sacuudiga oo lagu tilmaamo kan ugu wanaagsan ee uu Mareykanka la leeyahay dalalka Bariga Dhexe. Aqalka cad iyo waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa labaduba ka gaabsaday inay ka hadlaan warbixinta CIA-da oo ah warbixin aanan weli si rasmi ah loo soo bandhigin balse loo dusiyey qaar ka mid ah warbaahinta Mareykanka. Bayaan ka soo baxay safaaradda Sacuudiga uu ku leeyahay magaalada Washington ayaa lagu beeniyey warbixinta CIA-da ee sheegaysa in Maxamed bin Salmaan uu amray dilka wariye Jamaal Khashoggi. Dacwadda ogaha guud ee boqortooyada Sacuudiga ayaa Khamiistii weydiistay in la dilo shan ka mid ah 15 nin oo loo xiray dilka wariye Jamaal. Sacuudiga ayaa ku andacoonaya in kooxda dishay wariyaha ay iyaga oo adeegsanaya awoodo aysan lahayn ay ku tageen Istanbul kadibna khaarijiyeen saxafiga. Turkiga ayaa sheegay in dilka wariye Jamaal loogu geystay qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul uu ahaa mid la qorsheeyey oo u dhacay si ula kaca. Jimcihii shalay xus rasmi ah ayaa magaalada Istanbul loogu sameeyey wariye Jamaal Khashoggi iyadoo salaad janaaza ah loogu tukaday masaajidada waaweyn salaadii Jimcaha kadib. Wariye Jamaal Khashoggi ayaa ah muwaadin u dhashay Sacuudiga balse magangelyo ku deganaa Mareykanka. 2 bishii Oktoobar ayaa lagu dilay gudaha qunsuliyadda Sacuudiga ee magaalada Istanbul.
Qaar ka mid ah kalluumaysatada ka xoogsata xeebaha Puntland gaar ahaan magaalada Boosaaso ayaa sanadihii u dambeeyay waxa soo wajahayay in la waayo rag kalluumaysato ah iyo gaadiidkoodiiba waxaana qoysaskooda murugo ku noqday inaysan helin nolol iyo geeri. Toddobaadkan gudihiisa ayaa dhacdadii ugu dambeysay lagu waayey 2 nin oo kalluumaysato ah oo kalluumaysi u tegay xeebaha magaalada Boosaaso. Wariyaha V O A Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan nooga soo dirtay magaalada Boosaaso.
Galabnimadii talaadada ee ku beegnayd 13 bisha November ee aynu ku jirro ayaa waxa xeebta magaalada Boosaaso ka shaqeeyay wiil iyo adeerkiis kuwaas oo muddo 5 cishe ah aan lahayn meel ay jaan iyo cirib dhigeen sida ay VOA u sheegtay. Barxiyo Maxamed Nuur Qaaje oo ah hooyada Saciid Axmed Cabdiraxmaan oo isaga iyo adeerkiis lala yahay
Qaaje waxaan lahay wiil Saciid Axmed Cabdiraxmaan la dhaho iyo adeerkiis waxay socdeen talaadadii maantana waa sabti asagii adeerkiis ay ahaayeen meel jaan iyo cirib dhigeena ma hayno.
Maxamuud Axmed Cabdiraxmaan oo ay walaalayihiin Saciid Axmed Cabdiraxmaan oo lala yahay muddo 5 cishe ah ayaa VOA u sheegay in telefoonka walaalkiis uu dhacayay maalintii shalay ee Jimcada ahayd balse uusan ka jawaabin waxaasa uu sheegay intaasu ay rajo gelisay inay nool yihiin.
Maalintii Jimcihii ayaa 5 subax markii 1 saac ahayd baa telefoonadii 1 telefoon mar dhacay kabacdina lama heli karo buu galay weli alaana waa lama heli karo iyo disan yahay buu noqday. Marka intaas ayaa rajana gelisay inay nool yihiin ilaa shalay Ilaahay baana yaqaan meel kusugan yihiin. Mar badan ayaa saxiimadaha raq iyo ruux aan saxiimadii iyo dadkii watay iyo qofkii watay kulliba aan la helin way jirtaa لكن أنا إن شاء الله وحنا جعل الله إن الله خبرتي خبر دق دق عن الله كسيو إلهي وأنا أفرس ما دعوت
قويس كأي كسو جيدان الرجل لواي أيها حول دقتو ضيرة وحنا ما ملكا كان عصتها إيه هيا ذهب أي كعصدين إن جعل الله كسيو سيدي لو بعد جواب لها رجل للا أيها ما رأها مركي وجوه الرئيس إيه لوايو كلو ما يستو حوكسي أوراسدي بدا قنت هذا كواس أو لوايي ميلي جان إي عرب ديجان فادمي ياسين جامع فيه أو إيه بوساسو
ما هسنة فادمو دقستيال هاتنا كسو دوادة برنامج كدعدوين كتضبات كوحا سود ياريس ونجيدنية جمال أحمد عثمان
intu wanaagsan degaystiyaal hadii aan ku horeyno golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa todobaadkan waxay cunqabateentii ka qaadeen dalka Eritrea iyadoo sidoo kale la sii wado cunqabateentii hubka ee saarnayd Soomaaliya arintani waxay imaanaysaa kadib markii kooxda qaramada midoobay oo qaabilsan la socodka xaaladaha Eritrea iyo Soomaaliya ay dhawaan warbixinay soo saareen ku sheegeen in wax isdabamarin weyn ay ka jirto dhinacyada ciidamada dalka Soomaaliya dhinaca mushaharaadka ayna jiraan askar siyaabo kala gidisan mushaharaad u qaata taasoo sharci darro ah in dhoofinta dhuxusha wadanka Soomaaliya ay weli si sharci darro ah uga socoto eeda ay soo saartay kooxda la socodka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ayaa waxa beeniyay Abuukar Daahir Cismaan Abuukar Baale oo ah danjiraha dawladda Soomaaliya ee u jooga qaramada midoobay gar ahaan magaalada New York
arintaas arin marka la tashay dawladda waxba kama jiraan oo ay soo sameeyeen waxaan seenaa inay faalnaheen waana kala hadalnay qodobka qaramada midoobay waana inay dib loogu noqdaa rajaynaynaa arrimahaas oo dhibaato keena waana ka hadlay in qodobkan committee-gan oo sanctionka inayna waxaan evidence ahaynin dad ay ku dhaleeceeyaan ama dad shacab ah ama dad ganacsata ah ama dad dowlad u shaqeeyo ama hay'adaha dowladda inay ku dhaleeceeyaan ayagoo aan hayn wax oo evidence ah oo ay soo bandhigaan
kaas waxa uu ahaa Abuukar Daahir Cismaan Abuukar Baale danjiraha Soomaaliya ee qaramada midoobay oo VOA la hadlay qaybaha dambe barnaamijka waxaan ku qaadaa dhigi doona galdoleedada ka jira ciidamada dawladda Soomaaliya dhexdeeda oo keentay in eedeymo noocan ah loo soo jeediyo wararkii dadka VOA Soomaaliya ay ka helay magaalada Jilba ayaa todobaadkan waxa ay sheegeen in milishaadka Al-Shabaab ay khaarijiyeen xubin ka tirsanaa ururkaasi kuwo kalena ay qabqabteen wararku waxa ay tilmaamayaan in milishaadka Al-Shabaab ay doonayaan inay xiraan xubno lagu tuhsan yahay inay ururkaasi ka soo horjeedeen oo ay xubnahaasi looga shakiyay inay xiran la yihiin kooxda Daacish wararka VOA helayso ayaa sheegaya in lagu magacaabo Abu Anas Al-Misri ay ku dileen kooxda Al-Shabaab digmada Jilib kaasoo wadanka Masar u dhashay lana sheegay inuu ka mid ahaa kooxda Al-Shabaab balse doonayay isaga iyo xubno kale inay ku biiraan kooxda Daacish magalada Hargeysa todobaadkan waxaa lagu qabtay todobaadka halabuurka ganacsiga Mustafa Deer Ismaan oo ah maamulaha xiriirka warbaahinta iyo tiknoolajiyada ee hay'adda Shaqadoon oo ah ururka qabanqaabiya todobaadka halabuurka ganacsiga ee magalada Hargeysa ayaa VOA faahfaahin ka siiyay muhiimada kulankaas
hordu ganacsiga abuurku waxa ugu muhiimsan marka la yiraahdo wadan horumarka wadanka oo de hadii aanay ganacsiga abuur iyo dad wax fikirayo isoo saaraya aanay jirin de hordu wadankaas waxa ma jiray marka waxaan doonaynaa harto dhalinyaradeena iyo dadkeena harto iyaguna isku tashadaan iyagu ay fikir la yimaadaan ganacsi abuura oo ay deetana ka helaan maalgelin baananka dawladahooda iyo cid kale taageeri karta si kasta u taageertay marka fikirka waxa laga leeyo ugu muhiimsan waxa weeyaan in la dhiirigeliyo dhalinyarada inay ganacsi abuur la yimaadaan
kaas waxa waa Mustafa Deer Cismaan oo ah maamulaha xiriirka warbaahinta iyo tiknoolajiyada ururka Shaqadoon oo soo qaban qaabiyay todobaadka labuurka ganacsiga oo todobaadkan lagu qabtay magaalada Hargeysa waxaanu ku soo laabanay dhageystayaal barnaamijka dhacdooyinka todobaadka sida dhowr dhac barnaamijka baad ku maqleysiin hay'adda monitoring group ee qaramada midoobay qaabilsan la socodka xaaladaha Soomaaliya iyo Eritrea ayaa dhawaantan waxa ay warbixin ka soo saartay arrimaha waddanka Soomaaliya inkastoo qaramada midoobay todobaadkan ay xayiraad ka qaadeen xayiraadii hubka ee saarnayd Eritrea ay ka qaadeen ayaa hadaba kooxdaasi waxay ku soo hartay inay diirada saartay wixii ka dambeeya Soomaaliya oo ay qaramada midoobay weli cunqabateynta hubka ee saarnayd aysan ka qaadin warbixinta ay hay'addu soo saartay waxay ku sheegtay arrimo aad u fara badan, waxaana ka mid ahaa in ciidamada dowladda Soomaaliya dhexdeeda ay dhibaatooyin ka dhex jirto, taasoo mararka qaarkood sababta in askarta qaarkii ay dhowr meel oo kala gedisan mushaaraad ka qaataan, waxaana ay hay'addu ku eedeysay in gudaha dalka Soomaaliya si sharci darro hub lagu kala iibsado askarta qaarkoodna ay hubkooda iibiyaan. Haddaba arrintani maxay saameyn ku yeelan karaysaa habsami socodka ciidamada iyo dibadhiska ciidamada oo dowladda Soomaaliya ay muddooyinkii ugu dambeysay dadaal ugu jirtay in ay dhisto ciidamo xooggan oo awood u yeesha amniga waddanka Soomaaliya inay kala wareegaan AMISOM? Arrimahaasi arrimo kale ayaa waxay la qaadaa dhigaya Maxamed Xaadir Nuure Maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada Muqdisho ayuu jooga barnaamijka iyo marti ugu yahay. Maxamed, kusoo dhawoo barnaamijka.
Bismillah masada jamaalo inta ruuxa tahay arrintan hadda soo bilaabanay dabcan military group-na mararka waqtiyo kala duwan ayay soo saartay yani qoraallo ugu hadlayso mararka ama baaritaan ay sameysay ugu hadlayso arrintan. Dabcan waxaa umaleysaa in wixiisan hadda bilaabanayna muddo waqtiyo hore ay soo socdeen, waxa keenayana waxay tahay marka hore nidaamka la maraya marka tusaale oo kaleeto askari la qoraayo kaleeto aan loo dhamaystirin haddii la qoray in arkiifyadiisii ama yani documenti saxa qofka aan laga haynin suuragelinayo inuu qofkaas noqdo member saxa oo lagu oo liiskiisa yani ama si electronica meel uu diiwaan gashan. Marka waa un system iska socotaa oo dadku la awood siinayo yani dadka hadda hormudku waa ciidamada. Marka numberka dhawaan ay soo sheegtaan agabka markay gacanta ku dhigaana dabcan waxaa muuqatay inay siyaabo kala duwan ay u isticmaalaan.
Inkastoo dowladdu ay marar badanna ka hadashay saraakiisha ciidamadan ay ka hadleen in dib u qaabeyn badan lagu sameeyey qaabka hadda askarta loo qaran ay ka duwantahay sidii hore, ayaa haddaba waxaan dhinaca kale rabaa inaan diiradda saarno bal ka waran saameyn intee le'eg bay ku yeelan karaysaa dhisidda ciidamo xooggan oo Soomaaliya ay yeelato. Arrinta iyada maxaase la gudboon saraakiisha ciidamada?
Saameyn weynay ku yeelanaysaa maxaa yeele horta waa base, waa sal, waa asaas wax ay dadka ay kasoo kac dal kasoo kacayo loo dhisay ciidamada. Haddaana la dejin ama la fulisin siyaasad qurux badan oo lagu xakameynayo yani in dhinac socdo waxay keenay in yani kalsoonida ay baaba'do. Waxay kaloo taas caqabad ku noqonaysaa in la helo ciidamo xoog badan oo ay Soomaalidu yeesho. Waxaa marka keliya lagu heli karaa waxay tahay in marka yani la qorayo ama la diiwaan gelinayo askari rabo inuu ciidamada ku biiro in buuxda loo diiwaangeliya oo daatadiisu ay noqotaa mid yani dhammaystiran aysan noqon mid qabi ah, inaan la awood siinin oo saraakiisha oo kaleeto aan loo ogolaanin in maaragtay ay numberkay rabaan ay ciidamadan kusoo darsadaan. Marka ciidan wax laga weydiinayo inaga numberkay rabaan ay sheegtaan waana wax culayska ugu badan midaas iyo qaladaadka ugu badan halkuu ka imaanayo. Marka haddii la fariisiyo yani diiwaangelintooda iyo daatadooda waxaa umaleynaysaa in waxyaalo badan oo soona noqday laga gudbi karo.
Makuu muuqataa in ugu dambeyn adoo soo koobaya dowladdu ay xil iska saartay gaar ahaan dhinaca tayeynta ciidamada iyo mushaarsiinta oo marar badan ay ku celcelisay sida dowladdu ay ku doodayso in khaladaad ka jiray sida kuhana hadda oo kale ay wax ka qabteen? Shalay oo kale waxaanu maqlaynay in askar lasoo xiray oo lagu eedeynayo inay mushaar meel kala gedisan ka qaadanayeen.
Waa dadaalka dowladda Soomaaliya laba sanana joogta hadda dabcan waqti fog laba dowladood oo ka horeysay ayaa ciidamo ay soo dhisayeen ayay horta ayagu ay la wareegeen. Marka dagaal kasta hadda inkastoo tirakoob ay sameynayaan oo dagaalayaan oo wax walba waxaynayaan, haddana waxaa umaleysaa inay ka tambadanayso yani dhaqan caam oo muddo soo socday oo ay weli ay la daala dhacayaan inay xakameeyaan. Marka sida hadda ay wax ku wadaan haddii ay dowladdu kusii wado waxaa la rajeynaya in ay meesha ka bixi doonto in maaragtay yani qaladaadka hadda lagu eedeynayo uu soo noqdo dalka iyo dadkana ay aamini doonaan iyo beesha caalamka.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Xaadir Nuure Maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ayuu marti ugu ahaa. Intaas ayaan barnaamijka ku soo gabgabaynayaa. Dhegeystayaaltan iyo kulanta dambe nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan iyo barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka. Markana barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha waxaa inoo haya Nuur Xasan Nuur Buqaari iyo Ibraahim Xasan Garabey Daanduray.
mar kale iyo barnaamijkeenii xiisaha lahaa
ee hambalyada iyo heesaha. Dhambalka ugu horeeyo hadii aan noo soo qabto Ibraahin oo waxaa diraya dadka kale ah hooyo Ayaan Cabdisalaam Xaaji Cilmi, Abu Yaasiin Khaliif Xaashi, hooyo Faadumo Cabdi Cali, Aabe Maxamed Yuusuf Maxamed Dheere, Maxamed Daahir Khaliif Xaashi, Axmed Daahir Khaliif Xaashi iyo Sayid Yaasiin Khaliif Xaashi, Cabdullaahi Yaasiin Khaliif Xaashi, Cabdisamad Yaasiin Khaliif Xaashi, Naciime Yaasiin Khaliif Xaashi, Fardowsi Yaasiin Khaliif Xaashi iyo weliba dad kale oo fara badan oo ay ka mid yihiin Cabdifataax Maxamed Dheere iyo Cabdinaasir Maxamed Dheere, Khadar Maxamed Dheere, Cabdiqani iyo Zakariye Najax, Naciima Nadra Nafisa iyo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Khaliif, Cabdiweli Maxamed Cabdullaahi iyo Cabdi Khadar Mursal Xaashi, Cabdirasaaq Mursal Xaashi iyo Cumar Cabdullaahi Xaashi, Liban Cabdullaahi Xaashi iyo Xabiib Xasan Xaashi, Siciid Bashiir Carab, Mustafa Ducaale Samatar iyo Cabdixakiim Axmed Cabdille. Dhammaan dadkani oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa waxa ay tahniyad dhalasho farxad leh hawada u marinayaan Cabdulqaadir Yaasiin Khaliif iyo Mune Maxamed Axmed oo taariikhdu markii ay ahayd 7 November uu wiil ugu dhashay Burtinle ee gobolka Nugaal. Wiilkaas waxaa loo bixiyey Yaasiin Cabdulqaadir Yaasiin, Yaasiin Adeer Noqo, kii dalkiisa iyo diintiisa iyo dadkiisaba anfaca, aamiin.
Dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray Nimcaan Jaamac Maxamed iyo Yaasiin Jaamac Maxamed iyo Cali Aadan Maxamed, Qadar Suleymaan Maxamed iyo Shiine Cali Maxamed, Saciid Cali Maxamed, Khadra Cali Maxamed iyo Suleeqa Aadan Maxamed, Cabdi Maxamed Diriye iyo Sabaad Maxamed Diriye iyo dhammaan reer Maxamed Diriye. Waxaana ay kala joogaan daafaha dunida maxamedintaasi weyaan Cali Axmed Guure iyo Cali Jabiiroowaxaa leenaha adoo shaas allah ka dhigaytii
kaalmihii heesaha. Haddii aan dalac mudan dirayo heesta ugu horeysa waa heesta Maliin iyo codka Axmed Guure.
I'm a new girl on this side.
waa tahay dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray xuseen bare aadan nuur xasan nuur iyo jacfar kuka iyo maxamed cabdi xasan sandheere iyo asxaabta waxaana ay jecel yihiin in ay halkan tahniyad ka gaarsiiyaan doctor xasan macalim maxamuud samata doctor xasan albasri iyo fatma maxamed bin cumar baa cumar oo dhowaantan ku aqalgalay xatarmuud dalka yemen waxaana ay leeyihiin isku waara ubad qeyr qabna ee beheda kale sii aamin ayaan anuguna leeyahay
aamiin ayaanu leenahay ibraahinow dhankan waxaa gacanteeda ku jirtaa hambalyo meher waxaana diraya dadka kale ah leyle cismaan faadumo cismaan maxamuud cismaan iyo ayeeye khadiijo hooyo maryan abow axmed baa la yidhi iyo abow nuur iyo abaayo caaisha dhammaantood waxa ay hambalyo u dirayaan shirmaarke cismaan maxamuud iyo xaawaluul maxamed tifow oo meherkooda uu ka dhacay deegaanka ceel caligaab waxaanu leenahay noqda kuwii isku waara oo ubad kheyr qaba kala hela arooskana soo dedejiya aamiin
heesta kale dhegeystayaasheenna u ciyaarayno waa waxba iga leexsan codadkii bashiir ibraahim cabdi iyo zaarsiya
laabtay salaaxan xalay
aanu intaasi kaga gudubno heestaasi dabacsan waxba haygu leexsan iyo codadka Bashiir Ibraahim iyo Zahra Ziyaad. waxaa gacantayda ku jirta tahniyad dhalasho, waxaana diraya dadka kale ah Nimcaan Jaamac Maxamed iyo Hooyo Nuure Cabdi Cabdulaahi, Yaasiin Jaamac Maxamed, Shiine Jaamac Maxamed iyo Xasan Maxamed Cabdulaahi, iyo Istaahil Jaamac Cabdulaahi, Sabaad Yuusuf Cabdulaahi, Faadumo Cabdi Cabdulaahi, Samiira Cabdi Cabdulaahi, Maxamed Cali Caalin, Sacad Maxamed Daahir, iyo dhammaan reer Maxamed Diiriye iyo reer Cabdi Cabdulaahi oo isku duuban oo kala jooga baa layidhi Daafaha Caalamka. Waxay tahniyad dhalasho oo farxad leh ay hawada u marinayaan abtiyo Caydiid Cabdi Cabdulaahi iyo Nasre Cali Barre oo uu wiil ugu dhashay 4 November magaalada Burco, ducaduna waa xaggiina baa layidhi Ibraahinow.
waxaa lenahay wiilkaas Allah ka dhigay kiiso weynaada oo waalidkii iyo dadkiisa dalkiisaba waxtara. dhankii heesaha haye Nuur,
waxaanu dhegeystayaasha usoo qaban doonaa heesta kuma dayn karaya ee waana
codkan kugu jecelahay.
waa sidaas, waxaana ku luuqaynaya Cabdalla Yuusuf Yuni.
Somalina zirki yo, kun harira ma ta yo.
idin karaayo codkii cabdulla yuusuf hanuuniye ayaan intaas ku dhaafaynaa dhankii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa dhambaalkana waxa uu nagu yimid shariifo macalin mukhtaar cabdiraxmaan macalin ibraahim macalin mukhtaar maxamed macalin mukhtaar xuseen macalin mukhtaar xasan xaaji fiidle iyo abwaansanyare yaasiin ibraahim maxamed ibraahim nimco xasan daahir raxmo xasan daahir xaawo xasan daahir dhammaan asxaabta waxayna taaneyd gaarsiinayaan axmed macalin mukhtaar iyo abaayo xuseen cali oo gabari ay ugu dhalatay bay yidhaahdeen xeryaha qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan dhagaxley waxaana gabadhaasi loo bixiyey zahra axmed waxayna leeyihiin ducadu xaggeena waxaan leenahay zahra axmed soo barbaar noqotay waalidkeed iyo dadkeedaba faada
aamiin ayaanu leenahay waxaa dhambaalkan dhalasho diraya dadka kale ah hooyo batuulo iyo aabo daahir dhure maxamed nuur daahir dhure iyo xasan daahir dhure xuseen daahir dhure nuunay daahir dhure xaawo daahir dhure maxamuud daahir dhure mukhtaar daahir dhure iyo dhammaan reer daahir dhure iyo asxaab qaali ah oo ay ka mid yihiin baa la yidhi maxamed kuule macalin iyo bakar cali buule maxamed nuur macalin cabduw mursal iyo rashiid ruuno mursal ibraahim mursal iyo kamaal cabdirasaaq gees dheere dhammaan dadkan oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa waxay taaniyad dhalasho oo farxadle ay u dirayaan baa la yidhi nuuriyo daahir dhure iyo macalin xuseen cabdinuur oo uu wiil ugu dhashay magaalada baydhabo gaar ahaana xaafadda wadajir waxaanu leenahay wiilkaasi ha noqdo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca haatanna kaalimihii heesaha ibraahim
codkii cumar dhuule iyo barta nabarka
dhegeysi wacan
anigu hambalyaan wadaa hawraasan haddaad i leedahay haddaaba kuu bilaabayaa
Thank you. babada bil bilayo dabka baxay agaashay oniga baxtiini
barta nabarka iyo cumar dhuul hadda intaas kaga gudubno waxaa noo baaqaya hooyo xaliimo waa suga caraale abti cali waa suga caraale abti cusmaan waa suga caraale abti geedi waa suga caraale faarax axmed maxamuud iyo muumin axmed maxamuud iyo xasan axmed maxamuud iyo ulow maxamed waa suge ciise maxamed waa suge iyo ismaaciil cali waa suge shuure cali waa suge muuse xasan maxamuud iyo cusmaan xasan maxamuud iyo xuseen xasan maxamuud muxudiin muxamed xasan maxamuud iyo cabdi geedi waa suge aabe maxamuud sabriye maalin hooyo suuban fiidow sabriye iyo madiina maxamuud goocow maryan maxamuud goocow iyo axmed maxamuud goocow iyo ugu dambaysta shariif maxamuud goocow dadkaasi waxa ay kala joogaan magaalada muqdishow hiiraan magaalada beledweyne tardo buulo burde muqokori waxayna tahniyad gaarsiinayaan xuseen axmed maxamuud xuseen fanax iyo waxay yidhaahdeen luul maxamuud gooc uu arooskooda uu ka qabsamay buulo burte waxaana ay leeyihiin arooskiina allaha ka dhigo mid aad kala kulantaan bashbashiga barwaaqo iyo nool raaxo badan ee banawda kala siiyo owlaad kheyr qabta aamiin
dhambaalka gacanteeda ugu dambeeyadaan durayo waa hambalyo aroos waxaana diraya dadka kale ah hooyo faadume cismaan cabdinuur iyo hooyo xabiibo cismaan cabdinuur hooyo caaisha aadan cali iyo aabe cabdulaahi cismaan cabdinuur aabe saciid cismaan cabdinuur aabe mayow aadan cali cabdicasiis mayow aadan iyo faysal cabdulaahi cusmaan iidle cabdulaahi cusmaan farduuse cabdiraxmaan cusmaan nuurte cabdiraxmaan cusmaan iyo faadumo ilyaas dhure khadiije ilyaas dhure iyo ibtisaam ilyaas dhure saciide ilyaas dhure iyo injineer borow kamas faarax barre iyo faysal maxamed bakaal xamde muuse salaad baxsan barkhad iyo ikraan aragsan garaase gob dhammaan dadkan oo kala jooga dalka iyo dibaddiisa waxay hambalyo meher ay u dirayaan arooska iyo aroosadda salma cusmaan cabdinuur iyo seygeeda isxaaq cabdulaahi cabdi oo meherkooda uu ka dhacay magaalada baydhabo waxaanu leenahay salma iyo isaaq noqda kuwii isku waara oo ubad khayr qaba kale hela aamiin
nuur heestana noo raacay
daandurayo heesta ugu dambaysay aan ku soo xiri doonno waa heesta adaa dumar ugu sito iyo codka qamar suugaane
jalaysta inaan dul sudo waxaan ka cabsaday dartaa inay xidigu daman taswiirta dan dayaxa jalaysta inaan dul sudo waxaan ka cabsaday dartaa inay
heestaasina waxay ugu dambaysay barnaamijkeena hambalyadii heesaha ay wadajirinta kugu soo jeedinayeen
ibraahim xasan daanduray
iyo nuur xasan nuur bukhaari.
Tan iyo kulan dambe
waxaan dhammaantiin baydilanahay
nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yihiin nuur bukhaari iyo ibraahim daanduray. Barnaamijka hambalyada iyo heesaha ayaynu ku soo gebagabeynaynaa idaacaddeenna galabnimo oo aanu idinla socodsiinayeenay anigoo ah cabdulqaadir samakaab iyo nuur bukhaari. Tani intii idaacaddayda kale aan isugu soo noqon doonno waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.